Dobrý deň, moje meno je Ivan Korčok. Vítam vás všetkých, ktorí nás sledujete a počúvate. Voľby do Európskeho parlamentu sú už doslova za dverami a ako som slúbil, chcem podporiť tie strany a hnutia kandidátov a kandidátky, ktorým je úplne jasno, o čom je Európska únia, aký je význam členstva v Európskej únii pre Slovensko. Ale samozrejme otvorene hovorím, že chcem túto podporu vyjadriť tým stranám, ktoré podporili v prezidentskej kampani aj mňa. No a rovnako cez moje podcasty chcem vyjadriť podporu predovšetkým kandidátkam ženám. A to preto, lebo som presvedčený, že ich pôsobenie v politike je nám jednoducho celej spoločnosti na úžitok. A rovnako ich chcem podporiť preto, lebo chcem tak vyjadriť uznanie a podporu, uznanie za odvahu, ktoré prejavujú ženy vôbec tým, že do politiky idú. A osobitne preto, keď vidíme, aký je stav našej domácej politiky. Samozrejme, cieľom mojich podcastov pred voľbami do Európskeho parlamentu je apelovať na nás všetkých. Apelovať, aby sme sa volieb zúčastnili v čo najvyššom počte. To je dobre pre demokraciu. No ale dôležité je to z viacerých dôvodov. Predovšetkým preto, lebo nezabudnime, že v Európskom parlamente sedíme za stolom, kde sa prijímajú dôležité rozhodnutia. A tým, že sme tam, máme možnosť tieto rozhodnutia ovplyvniť. No a zároveň treba otvorene povedať aj to, že vidíme to v súčasnosti, že protieurópsky tábor, ktorý je na Slovensku takisto veľmi silný, je mobilizovaný. A áno, tieto voľby ukážu, že či aj v tretích dôležitých voľbách po sebe, to znamená parlamentných minulý rok, prezidentských týchto rok a teraz v voľbách do Európskeho parlamentu dostanú podporu tie strany, ktoré vládnu určitým spôsobom a vedú Slovensko tak, čo podľa mňa, alebo takým smerom, ktorý podľa môjho názoru nie je dobre. Preto sú tieto voľby veľmi dôležité. Naozaj nie je jedno, to je ďalší dôvod, kto bude Slovensko v Európskom parlamente zastupovať. Či to budú ľudia, ktorí sú schopní komunikovať, ktorí sú schopní politicky pôsobiť, ktorí sú schopní seriózne a dobre argumentačne vystúpiť v Európskom parlamente, alebo to budú politici, pre ktorých v podstate prítomnosť v Európskom parlamente je príležitosť na dobre platenú vlastnú politickú show, ktorá spočíva v tom, že sa tam točia videá, ktoré sa potom púšťajú priaznivcom na Slovensku, ale aj tých priaznivcov, ktorých ja v princípe rešpektujem, chcem ich len upozorniť na to, že títo poslanci im pre nich, pre ich úžitok, pre to, čo Európska únia nám všetkým ponúka, neprinesú lautr nič. A to z toho dôvodu, lebo ich v Európskom parlamente nebude nikto počúvať. Toľko to odo mňa na úvod a teraz k mojej dnešnej hostke. Chcem v dnešnom podcaste privítať Janu Žitňanskú, ktorá je političkou, ktorá kandiduje za politickú stranu Demokrati. Janka je bývalá poslankyňa Národnej rady. Predtým, ako vstúpila do politiky, bola novinárkou a čo je dôležité, v rokoch 2014 až 2019 pôsobila ako poslankyňa v Európskom parlamente. To znamená, z tejto európskej inštitúcie už má svoju skúsenosť. Čím je známa vo svojom pôsobení je tým, že roky pomáha a hľadá systémové riešenia na pomoc ľuďom, ktorí sú v dôsledku svojho ťažkého zdravotného postihnutia znevýhodnení. Janka, vítajte v mojom podcaste.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Tak ako s ostatnými hostkami, ktoré tu boli pred vami, na začiatku, než sa pustíme do politiky, tak mám pripravenú sériu takých krátkych otázok a našou spoločnou ambíciou by mohlo byť odpovedať na ne, ak sa to dá, áno, nie, alebo veľmi stručne. Takže prvá otázka je, sídlo Európskeho parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu?
V Bruseli už som za to aj hlasovala v Európskom parlamente.
Európska rada alebo Rada Európy?
Európska rada alebo Rada EÚ.
Dobre. Kvalifikovaná väčšina alebo hlučná menšina?
Ja si myslím, že toto je naozaj otázka, na ktorú sa ponúka tá odpoveď, že kvalifikovaná väčšina.
Európsky parlament. Viac alebo menej právomocí?
Určite v tej oblasti, ktorej sa venujem ja, by som si prijala viac tej spolupráce.
Áno. A teraz ešte z vášho života pred politikou, printové alebo webové noviny?
Tak ja mám rada vôňu papiera, čiže ja ešte stále si kupujem noviny v papierovej podobe.
A dobre, posledná, taká ľudská, more alebo hory?
More.
More. Podobne ako moja manželka. Janka, prvá otázka úplne je taká základná. Sme vo finále kampane. Aký máte pocit vôbec z kampane a z toho, ako sa stretávate s ľuďmi? Mimochodom, bol som na vašom mítingu demokratov v Rači a tam to bolo veľmi milé, veľmi dobrá odozva.
Tieto stretnutia sú veľmi fajn, aj keď ja v politike sa snažím tú kampaň viesť, respektíve komunikovať s ľuďmi po celý čas, nie len teda mesiac alebo dva pred voľbami. Pre mňa je dôležité sa stretávať s ľuďmi, počúvať ich, čo ich trápi, počúvať skvelé nápady, veľakrát prinášajú konkrétne riešenia, podnety. Takže pre mňa je to vlastne taká už niekoľkoročná šnúra, ktorá možno je taká intenzívnejšia v časoch pred voľbami. Ale ja mám veľmi rada tieto stretnutia, hoci je to trošku vyčerpávajúce, ale to asi poznáte aj vy z vašej kampane. Takže ja sa vždy veľmi teším na tieto stretnutia. Aj zajtra idem navštíviť jedno zariadenie. Takže naozaj tie stretnutia sú veľmi milé.
A z hľadiska obsahu, ja teda poviem len dvoma vetami. Ja mám pocit, že v tejto kampani vo voľbách do Európskeho parlamentu sme tak trochu v zajatí prvoplánových hesiel a klišé a naozaj sa hovorí málo o Európskej únii, pritom volíme do inštitúcie Európskej únie. Aký máte pocit proste z toho, že naozaj ponúkame v politike, že to, o čo ide, alebo je to len taký zástupný problém, na ktorom mobilizujeme?
Možno na tejto kampani ešte viac to je vidieť, že ide tu o emócie, ide tu o nejaké jednoduché slogany. A ide tu o to, a časť politických strán to aj robí, vystrašiť ľudí. Proste mobilizovať cez strach, cez klamstva, cez nenávisť. A pre mňa je to niečo, čo neviem prijať a ja rozhodne sa takýmito heslami nechcem riadiť.
Ja teraz trošku odbočím od môjho pôvodného scenára, keď to tak poviem, ale po ceste sem do štúdia som si prečítal, alebo teda dostal som informáciu a správu o tom, ako vyzerajú najnovšie hesla vládnej strany Hlas. Tak najnovšie je tá mobilizácia cez hesla, že vlastne Európska únia chce od nás 20 000 za migrantov, ale posiela našim deťom nula, našim dôchodcom nula. A potom je ďalšie heslo ešte to, že vystriehame Slovákov a Slovenky, že 1 600 000 z nás príde o automobily. Tak ako na to reaguje Janka Žitňanská?
Je to šialené, musím povedať. Je to klamstvo. A ja som mala pocit po tom atentáte, ktorý samozrejme všetci odsudzujeme, že naozaj tá situácia bude pokojnejšia, bude taká rozumnejšia, že naozaj pôjdeme k podstate, prečo sme v tej politike, čo chceme ľuďom priniesť, aké riešenia, čo im ponúkame. A už to, ako Hlas zneužil ten atentát, kedy vyvesil billboardy slovenskej vlajky postriekanej krvou a hovorí o tom, že Slovensko je zranené. Teraz, keď počúvam to, čo hovoríte, že takéto billboardy alebo takéto posolstva sa majú niesť, opäť strašia migrantami, klamu, zavádzajú. To naozaj, ak niekto mal pocit, že Hlas bude tá strana, ktorá bude niekde v strede, ktorá bude ten lepší smer možno, tak nie je to tak. Oni úplne klesajú na dno. Toto robia naozaj asi s cieľom mobilizovať voličov Harabina, Kotlebu, Republiky. Proste je to pre mňa naozaj niečo, čo je za čiarou. Ja som zvedavá, ako oni budú schopní sa pozrieť do očí tým kolegom potom v Európskom parlamente, lebo zjavne niektorí zo strany Hlas sa dostanú do Európskeho parlamentu. Ako tam budú potom argumentovať, ako čo budú tvrdiť. A za moju oblasť môžem vymenovať len niekoľko oblastí, kde vďaka eurofondom sme aspoň trošku ďalej, aspoň trošku dôstojnejšie tí ľudia žijú. Terénna opatrovateľská služba, čisto eurofondy, asistent učiteľa, zdravotník na škole, debarierizácia budov, zariadenia sociálnych služieb, nemocnice, akože čo ešte chceme, aký dôkaz toho, že proste tá Európska únia investuje do občanov Slovenskej republiky. Je to tak?
To znamená, že ešte raz späť k tomu heslu, ak niekto na svoje billboardy napíše, že z Európskej únie dostávame nula na dieťa a nula dôchodcom, tak to nie je otázka názoru. Lebo nie. My žijeme dneska v postfaktuálnej spoločnosti, kde sa vlastne všetko už vydáva za názor. Ale jednoducho toto heslo nie je pravdivé.
No, Pokiaľ teda by mali páni z Hlasu informácie, že už nedostaneme ani euro z eurofondov, mm-hmm, kvôli tomu, čo robia, tak možno majú pravdu, hej, že už 0 eur na dieťa, 0 eur na dôchodcov, ale pokiaľ viem, a nedávno prebehli médiami informácie, že vlastne aj plán obnovy by mali ísť ďalej, aj teda ideme čerpať, a dokonca lepšie ako vláda Eduarda Hegera, no tak v takom prípade je to úplne, že bohapustá lož.
Keď sa tak zamyslíte trošku spätne, lebo zo všetkých dám, ktoré tu boli v štúdiu, tak ste jediná, ktorá máte skúsenosť z Európskeho parlamentu z obdobia 2014 až 2019, tak vlastne akoby tá pauza medzi tým je teda len 5 rokov. Ale predsa medzi tým sa udiali veci. Viete tak nejako zreflektovať, že rozdiel medzi tým obdobím, kedy ste vy pôsobili do toho 2019 a teraz? Ja mám pocit, že naozaj sa udialo veľa, veľa vecí.
Myslíte teraz na domácej pôde?
Myslím, povedzme, že aj v Európskej únii, ale čokoľvek, lebo ja mám pocit, že naozaj aj svet, aj Európa, veď máme COVID sme prežili, ano, medzi tým a mnohé, ano, ďalšie veci. Takže
bol to COVID, bola to vojna na Ukrajine, alebo je to vojna na Ukrajine, je to zdražovanie energií, inflácia, čiže to obdobie tých 5 rokov, ktoré som teda pôsobila v domácej politike plus minus, naozaj bolo veľmi náročné a neviem si predstaviť, že by sme to zvládli bez pomoci Európskej únie. Proste aj čo sa týka pomoci pri covide, aj čo sa týka pomoci s utečencami z Ukrajiny. Však my stále hovoríme o tom, ako proste utečenci, nikomu nechceme pomáhať, ale však predsa nám tá Európska únia pomohla s tými tisíckami a 10 000 a 100 000 Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí prišli na územie Slovenska. Čiže v tomto je to také naozaj pokrytecké zo strany aj teda predstaviteľov strany Hlas, že my tú pomoc od Európskej únie príjmame, keď ju potrebujeme, ale ako náhle my máme byť nejaký spolupatričný alebo sa spolupodielať, tak to už ruky preč od toho. Proste my nebudeme platiť, ale to je strašne falošná hra.
Mne sa zase len doplním za seba, zdá, že v podstate na Slovensku sa debata o Európskej únii zužuje tak akoby v tom verejnom priestore to, čo občania počúvajú, na dve také línie. Tá prvá je, Brusel je hrozba. A opäť, keď sa pozriete na billboardy, ochránime Slovensko, zabránime ako to tým hlúpostiam z Bruselu. Proste hrozba a my ochránime. To vlastne my sa chránime sami pred sebou, pretože sme súčasťou Európskej únie. Čiže prvá je tá obrana a druhá je, ale dajte nám peniaze a ďalej sa nestarajte.
A nepýtajte sa.
Čiže ja si myslím, že nemôže byť potom veľmi prekvapený z toho, aký je celkový postoj občanov Slovenskej republiky k únii. Ja som posledný, ktorý by hovoril, že ten postoj má byť nekritický, že nemáme mať názor na niektoré veci, ktoré v únii nefungujú. Ale zužovať vlastne Európsku úniu, ktorej sme súčasťou, len na tieto dve posolstva, že je to hrozba a dajte nám peniaze, je podľa mňa strašne málo a obávam sa, že ani táto kampaň k tomuto zmenenému obrazu veľmi, veľmi neprispieva.
Nie, skôr to prehlbuje. Žiaľ.
Vnímate v kampani nejaké špecifické témy, ktoré vy vnímate ako žena? Ja som sa pýtal aj mojich hostiek, že či sa niekedy stretávate s takými tými banálnymi otázkami, ktoré stále svedčia o tom, že žena v politike je skôr dnes výnimkou. Aj keď dobrou správou je, ja som si pozeral štatistiku, že za ostatné roky sa minimálne zdvojnásobil počet kandidátiek do Európskeho parlamentu, čo je naozaj dobrá správa. Ale je niečo také špecifické, že s čím sa ako žena stretávate, žena politička?
No, ja by som si veľmi prijala, ja som to už aj hovorila mojim kolegom, že kebyže raz tak začneme tlačovú konferenciu, kde budeme prezentovať kandidátku do akýchkoľvek volieb a povieme, že viete čo, sme strašne radi, že aj mužov tu máme. A nie preto, že by som bola nejaká akože extrémna feministka, ale zdá sa mi, že naozaj už sme ďalej, alebo mali by sme byť ďalej v týchto úvahách. Ja sa veľmi teším z toho, keď sa ženy angažujú v politike, pretože si myslím, že to dodáva trošku iný rozmer tej politike. Aj tej diskusii, hoci áno, boli sme svedkami aj za to ostatné obdobie v slovenskom parlamente, že niektoré dámy, poslankyne tiež možno sa správali niekedy tak, že človek sa tak zástupne za to hanbí, ale je toho podstatne, podstatne menej. Myslím si, že kebyže je viac žien v politike, tak ani tá spoločnosť nie je tak rozdelená a možno sme sa mohli vyhnúť aj tomu nešťastnému atentátu?
Ja som bol v kampani nedávno, vy ste teraz a nie je to prvá kampaň, ale asi sme zažili takú spoločnú situáciu alebo fenomén, že vždy vám aj vaši podporovatelia radia. Tak viete povedať, že čo vám radia teraz? Ja som dostal strašne veľa nevyžiadaných rád. Toto by si mal robiť a tam by si mal byť a tak ďalej. Tak je niečo takéto, že čo sa vám dostáva? Čo by ste mali vy alebo demokrati robiť?
Ja sa teším naozaj každej takejto podpore alebo každému návrhu, nápadu, lebo to znamená, že tým ľuďom na vás záleží, že vám chcú pomôcť. Ano. A to, či je to reálna pomoc v zmysle, že naozaj je to vykonateľné, alebo či sa s tým viete stotožniť, to už je druhá vec. Mne tak zvyknú hovoriť, že musíš byť taká asertívnejšia, tak akože expresívnejšia a ísť na barikády. A ja mám zase pocit, že však ja sa viem hodiť aj o zem, keď ide o témy, ktorým sa venujem, ale v tej komunikácii sa snažím proste používať naozaj kultivovaný jazyk a nesnažiť sa za každú cenu zosmiešniť súpera alebo ho nejako raniť. Ide o to, že však bavme sa o tom, že čo ponúkame ľuďom a kľudne tam sa pohádajme, ale tiež spôsobom, ktorý je normálny a ľudský. A tiež mnohí hovoria o tom, ako by sme mali prejsť všetky mestá a obce. A ja sa teda snažím a hovorím a nielen teda pred voľbami, ale počas celého môjho pôsobenia v politike. A napriek tomu, že už som dlhšie v politike, no neprešla som všetky mestá a obce, pretože ono reálne sa to nedá. A niekedy áno sa stalo, že sme aj precestovali alebo vycestovali do 300 km vzdialeného mesta a na to stretnutie došli traja ľudia. Hej? Čiže to sú okamy. Ale ja sa teším aj z toho, keď príde aj menej ľudí, lebo to znamená, že proste tí ľudia naozaj sa zaujímajú. A v dnešnej dobe je to naozaj vzácne, že ľudia sa zaujímajú o politiku, pretože mnohí už rezignovali.
Ja si myslím, že aj pri tých radách je to tak, že je na človeku, že do akej miery chce zostať vlastne sám sebou. Lebo, lebo ľudia si aj mnohé očakávania alebo správanie projektujú do tej ktorej osoby, väčšinou priaznivci, ktorí to myslia dobre. Ale podľa môjho názoru treba sa pokúsiť zostať sám sebou. No lebo potom nesieme zodpovednosť. Keby človek robil naozaj len všetko to, čo počúva od iných, tak sa strátime.
A ja už som vo veku, kedy naozaj si myslím, že už mám niečo za sebou a viem to tak nejako vyhodnotiť a viem, čo je to podstatné a čo sú veci, ktoré naozaj môžem vypustiť.
Janka, čo sú vaše priority v Európskom parlamente, pokiaľ by ste uspeli?
Ja mám jednu prioritu, pretože ja pred tými x rokmi, keď som práve nastupovala do Európskeho parlamentu, kolegyňa sa ma pýtala jedna asistentka, že teda čo je tá priorita? Ja hovorím, no tak toto by som chcela. A ona mi vtedy povedala, že vyber si jednu, nech niečo po tebe zostane. A mala úplnú pravdu. Takže moja téma, hoci znie jednoducho, ale je naozaj široká, je to téma podpory ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín. A ona presahuje vlastne, alebo zasahuje do všetkých rezortov, lebo je to aj o vzdelávaní, aj o nejakej sociálnej podpore, o zdravotníctve, o doprave, o kultúre, o bývaní. Čiže tá téma je naozaj široká. A napriek tomu, že možno niekto by povedal, že no ale čo s tým má Brusel, alebo čo s tým má Európsky parlament, tak takou mojou túžbou je, aby naozaj aj tá mobilita ľudí so zdravotným znevýhodnením, a či už za štúdiom alebo za prácou, bola rovnocenná. Ja len chcem, aby sme si naozaj boli všetci rovní, aby aj títo ľudia dostali príležitosť a podporu, ktorú potrebujú k tomu. A veľmi by som si priala, aby práve v tých oblastiach, kde je aj to slovo, že medzinárodné, napríklad medzinárodná preprava alebo doprava, aby keď si človek na vozíku objedná lístok na medzinárodný spoj, tak nesedel v tom vlaku vo vozni, kde je tovar. Lebo proste v Maďarsku nevypravia taký vozeň, kde on môže byť. Čiže je to o tej spolupráci naprieč krajinami. A je to o liekovej politike, pretože až príliš veľa ľudí na Slovensku, ktorí majú nejaké zriedkavé ochorenie, sa nedostanú k liekom, hoci v okolitých krajinách ten liek je uhradený z verejného zdravotného poistenia. A mne by sa veľmi páčilo, a veľa o tom hovorím aj s pánom Štipánkom, ktorý je z Aliancie zriedkavých chorôb, že skúsme proste presvedčiť všetkých, nech máme naozaj ten spoločný trh. A viete, keď 450 miliónov ľudí je pokope, tak je to viac ako 5,5. A tým pádom ten trh pre tých výrobcov liekov je zaujímavejší, ako ísť a tuto riešiť nejaké administratívne veci súvisiace s kategorizáciou liekov. Čiže skúsme naozaj pomôcť tým ľuďom v takých tých bežných situáciách, život zachraňujúcich situáciách, aby sa dostali k liekom vďaka tomu, že proste budeme mať aj v tomto ten spoločný trh, ktorý bude funkčný. A mohla by som hovoriť naozaj, že ďalej a ďalej, pretože je toho strašne veľa, čo by sa dalo a čo by sa mohlo urobiť.
Myslím si, že toto je presný príklad toho, ako ľudia môžu naozaj pochopiť vlastne, čo Európska únia prináša, lebo toto, čo rozprávate, toho sa dá dotknúť. To sú úplne konkrétne situácie, keď napríklad si je konfrontovaný s nevyhodnený občan alebo občianka s cestovaním. Hej. Vy ste použili slovo medzinárodná a ja poviem, že vlastne my nie sme v podmienkach medzinárodných v Európskej únii, pretože to je spoločný trh a teda vy ste odborníčka na túto oblasť na rozdiel od mňa, ale ja mám pocit, že v tých oblastiach napríklad sociálnej politike, kde Európska únia priamo nereguluje, ale aj pri znevýhodnených občanoch asi by bolo fajn aj pre Slovensko, pre slovenských občanov, aby sme sa približovali tomu vyššiemu štandardu spoločnému, lebo
určite.
Je to pravdepodobne tak, že sa stále máme čo učiť, určite. Motivovať. Možno v niektorých veciach sa kľudne môžu učiť aj od nás, ale ja si myslím, že by bolo naozaj fajn, že v tejto špecifickej oblasti, lebo tí rodičia, ktorí zažívajú napríklad hej, takúto situáciu s vlastnými deťmi, vedia porovnať, lebo tiež sa snažia fungovať normálnym spôsobom v úvodzovkách a vedia konfrontovať, čo v inej krajine majú alebo nie. Čiže také spoločne k niečomu lepšiemu.
Určite áno, a napríklad konkrétnym dôkazom toho spoločne k niečomu lepšiemu je aj to, čo vlastne prešlo parlamentom, Európskym parlamentom to nedávno, a to je Európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím. To znamená, že keď vycestuje občan Slovenskej republiky a ja neviem, do Poľska, do Francúzska, do Grécka, kdekoľvek v rámci Európskej únie, tak môže benefitovať v štyroch oblastiach tie isté výhody, ako majú miestni ľudia so zdravotným znevýhodnením, čiže môže mať zľavy na dopravu, turistika, kultúra, šport. A napríklad tejto téme by som chcela ísť ďalej, aby pribúdalo tých oblastí, kde vieme, a to je takéto slovo, že harmonizovať.
Ale áno. Nie,
len ľudia sa ho boja, čiže preto niekedy aj tak zvažujem, že či hovoriť o integrácii, alebo o takej bližšej spolupráci, či hovoriť o harmonizácii, lebo tým strašia ľudia. A neviem, či to vieme, či máme vždy priestor to vysvetľovať, čiže ja sa snažím tými nejakými skutkami a používaním možno iných slov hovoriť o tom, aby tí ľudia sa toho nebáli. Aj tej harmonizácie.
Teraz budem kontroverzný.
Dobre.
Nenechajme sa tlačiť do kúta. Pomenúvajme veci pravými menami. Viete čo? To nie je harmonizácia. To je oveľa tvrdšie slovo. To je skoro regulácia. A viete, prečo sa nenechajme natlačiť do kúta cez tieto slova? Lebo potom tá druhá strana, ktorá si z takýchto slov, ako je harmonizácia, ako je regulácia, robí politický biznis v negatívnom slova zmysle, tak vlastne občanom nedovoluje vidieť, že regulácia prináša harmonizácia pozitívne veci. Prečo by sme toto, čo ste vypovedali, takýto preukaz nevyhodeno, prečo by nemohol za týmto preukazom byť konkrétne benefity, ktoré sú výsledkom harmonizácie a regulácie.
Áno, a ja úplne s vami veci súhlasím, len mi sa viacej páči to, že toto urobíme a povieme, že a vidíte, je to dobré, tak. Toto bola harmonizácia, toto bola regulácia. To, že máme otcovskú dovolenku, to prišlo z Bruselu. To, že máme bezbariérové budovy, cesty, však to je vyslovene podmienka ex ante kondicionalita pri čerpaní eurofondov. No nebyť to tejto povinnosti, tak u nás to nie je. Čiže áno, ja som za to, aby sme niektoré veci proste aj takýmto spôsobom regulovali. Len hovorím, že radšej to urobme a potom ľuďom ukážeme, že vidíte, nebojte sa, toto je ono a to je to. Tá regulácia.
Ja poviem ďalší príklad regulácie, prihrajem si teraz polievku ja. Už sme zabudli, že ešte do roku 2016 sme mali roamingové poplatky. Ano. A teraz takisto môžeme povedať paušálne, že regulácie nie. Dokonca každý zatlieska a my nechceme diktát Bruselu. Bez diktátu z Bruselu, bez regulácie, by neboli odstranené roamingové poplatky.
Ano, my sme mali slovami, vyššie faktúry.
My sme po týždni v Chorvátsku surfovania, deti, ktoré sú proste na internete.
Surfovanie nie
dostávali,
na mojej.
Áno, dostávali obrovské faktúry. Nie vďaka regulácii. Sú odstranené a to je, pokojne to treba nazvať diktátom, lebo tie veľké korporácie sa neradi vzdávali samozrejme týchto príjmov, ktoré mali. Myslím, takže tak. Nie je regulácia ako regulácia, hej? Nie je paušálne.
Nie, však to nikto netvrdí. Nikto netvrdí, že ale všetko tam, treba paušálne, ale sú oblasti, výsledky, kde ľudia pocítia, tak. To by si mohli páni z hlasu dať na tie billboardy, že toto pocítia tí ľudia. Takúto pomoc.
Jednu otázku takú špecifickejšiu a tiež máte skúsenosť. Vieme, že Európsky parlament funguje vlastne cez politické skupiny, ktoré sú tam vytvárané. Opravte ma, ale demokrati sú v ľudovej strane. Tak? Čiže v EPP, v najväčšej frakcii. Ako vy sa s tým stotožňujete? Čo myslíte, že v tejto frakcii nájdete vy odozvu? Alebo sú tam niektoré veci, ktoré povedzme, že vidíte ináč a odlišne, ale teda keby, tak budete pôsobiť v ľudovej strane. Čo to znamená?
Ja to môžem porovnať aj s tým, že keď som bola v Európskom parlamente, tak som bola členkou frakcie ECR, to znamená konzervatívci a reformisti. A vtedy to bolo trošku iné ako je dnes, pretože boli tam ešte britskí konzervatívci, takže aj kvôli tomu vlastne sme boli členom tejto frakcie. A ja už ale vtedy a pri viacerých hlasovaniach som bola bližšie k tomu EPP ako k ECR. Našťastie v tom ECR tolerovali aj takéto iné hlasovanie, takže ja absolútne nemám problém s tým byť v EPP. A teda, keďže strana demokratí je členom, tak samozrejme by som pôsobila v tejto frakcii, ak by som bola zvolená.
Ja tu opäť len dodám, že keď pôjdeme voliť a budeme si vyberať kandidátov a kandidátky, jedno z kritérií na Slovensku, na jedno sa zabúda. To znamená, že či ten, ktorý kandidát alebo kandidátka bude súčasťou nejakej politickej skupiny. Dnes zo 14 máme 4, ktorí sú mimo akékoľvek politické skupiny. Inými slovami sú nezaradení, ale pokojne môžem povedať, že sú bezprízorní. A oni sú bezprízorní z našich domácich dôvodov. Viete, čo to znamená? No, že ich vplyv, keďže nie sú súčasťou politických skupín, na dianie v parlamente, na príjmanie legislatívy je nulový. Prečo je nulový? Lebo ich názor nikoho nezaujíma. Takže u demokratov, u PSK, u Sasky a u ďalších strán je úplne zrejme, že sa nestratia.
Presne ako hovoríte, s tým, že keď ste členom veľkej frakcie, tak vlastne už len to, že máte takúto značku za svojím menom, tak už aj to vám otvára dvere. Ja som to videla, keď som bola členkou ECR, koľkokrát som musela argumentovať, bojovať za to, lebo každý sa na mňa pozeral cez tú prízmu, že ECR, tak to sú trošku takí niektorí divní. A kolegovia z EPP, vlastne, keď sa dohodlo EPP-SND, tak vlastne bolo vymalované. A preto sa mi zdá, že naozaj v tomto je dôležité, kto je v akej frakcii a či vôbec je, lebo v takom prípade vie sa oprieť o silu tej frakcie.
A sedí pri stole.
A sedieť pri stole.
Lebo buď ste, ako sa to hovorí, buď ste za stolom, alebo ste na jedálnom lístku, hej? To znamená, že vás konzumujú. Ale jednoducho, ak ste nezaradení, opakujem, pre rozhodnutie voličov a voličiek, tak dávate hlas niekomu, kto pri stole nebude. A také v súčasnosti, alebo podľa aj preferencií, keďže Smer a Hlas majú, myslím, že suspendované členstva, alebo sú už nie sú členmi týchto politických rodín. Otázka je, ako ich kandidáti, pokiaľ úspechu, budú pôsobiť? Za akým stolom budú sedieť?
Hej, a v tejto súvislosti mi tak vždy napadne, že ako nás teda aj ochráňa v tom Bruseli, keď ich nikto nebude počúvať. Že, no. Že to niekedy mi tak absentuje pri tých billboardových slogánoch, že teda ako konkrétne, že čo urobia, že 3 holubice vypustia, alebo proste dojdú tam, ja neviem.
Ako zabránia tej hrozbe?
Presne tak.
Takže tak. S tým by aj, možno nie priamo súviselo, ale každej kandidátky sa pýtam, skoro tak paušálne, že viac integrácie alebo menej integrácie. Ja viem, že to je otázka, ktorú ťažko uchopiť za minútu, ale tak aj v kontexte toho, že z integrácie je u nás doma urobený strašiak. Tak keď sa takto jednoducho pýtame, viac alebo menej?
A opäť sa vrátim k tomu, čo už sme hovorili, že tie slova strašia. Čiže, ale ak to mám pomenovať priamo, tak ja som za viac integrácie, ale samozrejme bavme sa, že v akej oblasti. A to, čo som už spomínala na úvod, proste v oblasti, ktoré sa ja venujem, a to je pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám, tak by som poprosila viac integrácie.
Viac integrácie. Janka, vy ste bývalá novinárka. Dnes sme vlastne svedkami toho, že médiá sú u nás doma, priamo obviňované za eskaláciu, za polarizáciu. Bol dokonca robený prieskum, kde teda vraj aj občania Slovenskej republiky to takto vnímajú. Ako by ste to zreflektovali vy aj z vášho predchádzajúceho pôsobenia? Mňa napríklad dvíha zo stoličky to, že dnes sa vlastne paušálne hovorí o médiách a do toho pojmu médiá sú zaraďované aj tie tzv. Alternatívne a občianske. Ja napríklad s môjim podcastom, ja nie som médium. To znamená, že keby niekto chcel odo mňa brať zodpovednosť takú, akú nesú iné médiá, ktoré pôsobia pod zákonom zjednodušené, tak to nepôjde. Ale nemôžem ja, pokiaľ by som bol kritizovaný, hovoriť, že je obmedzované moje právo na názor cez tento podcast v takom kontexte, ako sú obmedzované, pardon, ako to je vyčítané týmto regulovaným médiám. Aký je váš názor k tomu, čo sa deje okolo médií u nás doma?
No, priznám sa, že som nemyslela, že to pôjde až tak ďaleko. To, že siahnu súčasná vláda, že siahne na RTVS, tak to bolo zrejme už vlastne aj z tých vyhlásení pred voľbami a z tých prvých vyhlásení po voľbách. Nakoniec rovnako sa správal k tejto inštitúcii aj Mečiar v minulosti, kedy sme boli svedkami rôznych tých relácií s Kapustom a ďalšími, proste, kde už to nebolo ani že spravodajstvo, to bolo čisté komentovanie, to bolo vynechávanie správ ohľadom opozície, proste naozaj to bola čistá propaganda. Čiže to, že VRTV sa pokúsia niečo takéto urobiť, to bolo úplne zrejme od začiatku, ale keďže sú veľmi nešikovní, lebo oni mali taký plán, akože dobiť tú televíziu do 100 dní, či ja neviem, do 30 dní, či koľko. Ale keďže naozaj sú nešikovní, tak im to trvalo trošku dlhšie, ale je to hrozné. Ale to, že aj tie súkromné médiá postupne sa zľaknú a vycúvajú z tej snahy objektívnu žurnalistiku, lebo vždy to je snaha, hej, že každý z nás máme nejaký názor, ale naozaj o týchto médiách môžeme povedať, že sú demokratické, že dávajú priestor aj jednej, aj druhej strane. Nakoniec máme tu orgán, ktorý posudzuje, či dochádza k porušeniu zákona v otázke objektivity. Ja som bola 6 rokov členkou licenčnej rady, čiže viem, aké podnety nám chodili, čiže aj okolo tohto zákona som robila. Takže sú tu nástroje a sú tu inštitúcie, ktoré vedia povedať, že tu ste nedali priestor druhej strane, tuto už bol nejaký komentatívny prvok, neoddelili ste spravodajstvo od komentára, čiže ale ja nemám pocit, že by pribudlo za ostatné roky takýchto nejakých správ alebo rozhodnutí zo strany tejto inštitúcie. Skôr je to len nejaký pocit konkrétnych ľudí, že teda asi tam sa chcú vidieť.
Otázky.
Jednak to, že nevedia na ne odpovedať a že asi sa chcú vidieť tam proste v iných pozách. Čiže je to hrozné. No, začia z Mečiara, kedy on ovládol takto STVčku v tom čase, tak ja som pracovala v Markíze, to znamená, že bola tu nejaká protiváha. Neboli ešte sociálne médiá, čo áno, teraz je úplne iná situácia a ja len tak v zátvorke, možno aj to, čo vy ste tak spomenuli, že ak niekto viní médiá za to, že je tá situácia, aká je, tak ja by som kládla veľkú vinu týmto alternatívnym médiám, kde proste všelijakými spôsobmi sa snažili proste fabulovať, vymýšľať si, očierňovať, ale tie regulované médiá, tie, ktoré sú, myslím si, že sa snažili vykonávať svoju prácu poctivo. Ja mnohých tých novinárov poznám, sú naozaj čestní, odvážni ľudia, ktorí veľakrát proste išli s kožou na trh a priznám sa, že trošku tohto ja sa desím, že čo bude. Ale netreba sa stávať.
Ja si myslím, však máme to z vlastnej skúsenosti, že aj tie médiá, ktoré teraz za slobodu, ktorých a nezávislosť sa vlastne každý demokraticky zmýšľajúci politik musí postaviť. Ale vedia, oni ani nás nehladkajú, ani nehladkali.
Nie.
Ako mne je tiež bolo vyčítané, že tá časť médií, ktorá mňa podporovala, bola taká alebo onaká. Ale haló, veď oni mňa kritizovali veľmi často aj viac ako iných protikandidátov, ale s tým musíme žiť. Janka, sme v závere. Mm-hmm. Chcel by som sa tak ľudsky spýtať, že ak by ste mali dať nejaké odporúčanie, na začiatku som sa pýtal hory a more, a teraz film, kniha, divadlo, proste niečo z tejto sféry krásneho umenia.
No, v prvom rade by som chcela zagratulovať divadlu Dúhadlo, ktoré získalo ocenenie.
To je naše
spoločné. A to sú mladí herci s Downovým syndromom a sú famózni, keď budete mať niekedy možnosť si pozrieť ich predstavenie Červená sa čiapočka, tak fakt ako klobúk dole.
V Teatro Colorato.
Áno, takže týchto by som naozaj chcela vyzdvihnúť. Ja samozrejme mám kopec ďalších súborov, ktoré robia famóznu robotu, ale ja som priniesla jednu knihu, je to od Michaela Škombára, Môj život. Je to vlastne mladý muž, ktorý leží, ktorý má svalovú dystrofiu a svoje knihy píše len vďaka tomu, že ešte ovláda palec a bradu. To znamená, že on Takto ju ukážem, tú knihu, aby všetci videli. A je to kniha, v ktorej on rozpráva o svojom živote, o tom, čo prežil. A fakt, ak niekto chce si prečítať niečo motivačné, ale od skutočného motivátora, od človeka, ktorý napriek všetkému, čo zažil a čo zažíva, to nevzdal a nevzdáva, miluje život, teší sa z každého dňa, tak naozaj odporúčam túto knihu Môj život, Michal Škombár.
Ďakujem Janke Žitňanske za to, že tu so mnou bola. Myslím si, že máme lepší obraz aj o mnohých špecifickejších otázkach, ktoré sa týkajú vašej kandidatúry. Vieme, že keď viac integrácie, tak vtedy, keď to prinesie konkrétny úžitok, ale nebojme sa toho. Vieme, že Janka Žitňanská sa chce venovať tomu, čomu sa politicky venuje celý život a vieme, že z Európy môžu prísť v tomto ohľade naozaj dobré a konkrétne veci. Takže máme tu s osobou tejto političky podľa mňa dobrú ponuku. Ja len pripomeniem, že Janka Žitňanská kandiduje za stranu Demokrati, má číslo 3 a myslím si, že je, keď to tak poviem, dúfam, že to nebude prehnané, ale súčasťou dobrej ponuky ženských kandidátok. Ja som veľmi rád, že ste tu dnes boli s nami.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujem a s vami sa teším opäť na ďalšie diely a vydania môjho podcastu. Dovidenia.
Dovidenia.